vždycky, milé sestry a milí bratři v Kristu, na naší duchovní obnově. A já bych to naše setkání zahájil modlitbou k Duchu Svatému. Je to modlitba, kterou se rád modlíval zakladatel šenštátského hnutí páter Josef Kentenich. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Duchu Svatý, ty z duše mé duše, pokorně se ti klaním, osvěcuj mě, posiluj mě. Odhaluj mi svá přání, pokud to odpovídá plánu věčného Boha Otce. Dej mi poznat, co si ode mě věčná láska přeje. Dej mi poznat, co mám dělat, dej mi poznat, co mám trpět, dej mi poznat, co mám s tichou skromností rozvážlivě přijmout, nést a snést. Ano, Duchu Svatý, dej mi poznat vůli Tvou i vůli Otcovu, neboť můj celý život už nechce být ničím jiným, než trvalým, stálým ano, k přáním a vůli věčného Boha Otce. Amen. Můžeme se posadit. Takže všichni vás srdečně vítám, chci se zeptat, je to slyšet? Jo, dobře. Vítám vás u Panny Marie v našem farním kostele. My jsme, já to vždycky zdůrazňuju, těch pár vět na úvod bude jako obvykle, protože si myslím, že je to důležité si připomenout, protože my žijeme v době, kdy se neustále věci inovují za cenu, že se třeba jenom změní obal, ale život, jak víme, má svoje zákonitosti a příroda se sice také dovede přizpůsobit podmínkám, které jsou jiné, ale v přírodě to neprobíhá ze dne na den, ale třeba po celá staletí a tisíciletí, takže proto je dobré si ty věci, které se týkají života, připomínat, i když jsou vlastně pořád stejné. Takže přišli jsme za Pannou Marií, přišli jsme, protože chceme ten náš život zkvalitnit. Určitě je dobré si položit otázku, já těch otázek položím za to setkání celou řadu a vy už to víte, že to nejsou otázky akademické, ale je to nabídka k tomu, aby se člověk nad sebou a nad svým životem zamyslel. Takže ta otázka první je, proč jsem tady, proč jsem přišel, co od této obnovy očekávám a co bych si rád odnesl. Protože to, že se něčeho účastním, je jistě jedna věc a druhá věc je, proč tam vlastně jsem, co si chci odnést, jestli pak očekávám něco pro svůj život. To, co vám vždycky říkám, že vám děkuju, že jste si udělali čas. Zase slyšeli jste to mnohokrát a přesto to řeknu, protože čas je to opravdu nejcennější, co máme. Žádná sekunda života se už nikdy nezopakuje, proto to, že tady věnujeme 2 hodiny, to je něco velikého a něco, co nám může prospět, ale také to může prospět i našim drahým, protože miluj bližního jako sám sebe, říká Kristus, a já můžu dát jenom to, co opravdu mám, nebo když to řeknu negativně, nemůžu dát to, co nemám. Takže děkuju, že jste si udělali čas. Je to opravdu to nejcennější, co máme. Zase připomínám slova papeže Františka, který když hovořil o apoštolátu nebo o misích, tak vlastně říká, že to předávání radostné zvěsti se děje tak, že ztrácíme čas. On uváděl, že ten největší mistr ve ztrácení času byl samotný Kristus, protože on sice učil zástupy, když posloucháme horské kázání, tak tam byly zástupy, ale když se jednalo o uzdravování, tak vždycky věnoval čas zcela osobně tomu konkrétnímu člověku. Takže ztrácet čas, protože tak se předává život. Takhle předáváte život i ve svých rodinách. Tím, že si uděláte čas jeden na druhého, ať už na sebe jako manžele, nebo vůči dospělým dětem, vůči vnoučatům a tak dále. Takže i Spasitel světa byl mistrem na ztrácení času, věnoval svůj čas. Já už jsem to možná někdy zmiňoval u svatého Marka, když je řeč o povolání apoštolů, tak tam je řečeno, Ježíš si je zavolal, aby byli s ním. Takže Ježíš si je zavolal, aby byli s ním, a teprve potom je tam řeč o tom, že je poslal kázat radostnou zvěst. Takže měli být s ním, trávili s ním čas, měli ho zažít, měli být v jeho atmosféře, aby potom tu Ježíšovu atmosféru, atmosféru pokoje, mohli předávat dál. Takže to je dobré si vždycky znovu připomenout. A jistě v té předvelikonoční době budeme mít dost příležitosti k tomu, abychom obdarovávali druhé tím, že budeme pro ně ztrácet čas, že se jim budeme věnovat. Tak. Každá obnova je kairos, čas milosti, prostě Bůh má pro nás dnešní dopoledne připravené zcela jedinečné dary a je dobré, abychom se tomu otevřeli. Jak už jsem vám říkal, nabídnu vám celou řadu otázek, které mají pomoci, abychom se nad něčím zamysleli. Také ještě připomenu myšlenku z šenštátské spirituality, která je postavena na takzvané úmluvě lásky. Úmluva lásky vychází z toho, že Hospodin Bůh uzavíral od prvopočátku smlouvu se svým lidem. Na počátku to bylo, že uzavřel smlouvu s Noémem, pak s Abrahamem, Izákem, na hoře Sinaj s Mojžíšem, a tuto smlouvu vždycky znovu obnovoval a vrcholem je ta smlouva nová a věčná, jak si ji připomínáme při každém mši svaté. A v té šenštátské spiritualitě se ten pojem úmluva lásky, smlouva lásky používá a je to tam vyjádřeno větou: nic bez tebe, nic bez nás. To znamená, my máme Boha prosit jistě o pomoc a je to dobře, že to děláme, ale na druhé straně je potřeba, abychom byli aktivní i my sami. Nic bez tebe, Pane Bože, ale také nic bez nás. My se modlíme, prosíme o něco, ale Bůh za nás ty konkrétní věci neudělá. On potřebuje nás. Protože se tak rozhodl, Bůh nikoho nepotřebuje, by nám asi nabídli teologové, jistě nepotřebuje, ale on se rozhodl, že chce potřebovat. On by nepotřeboval ani panu Marii, kdyby vymyslel jiný plán spásy, ale on se rozhodl, že ji bude potřebovat a proto ji potřebuje a potřebuje i nás, aby se ta radostná zvěst o něm samotném dostala i k dnešním lidem v našich rodinách a tam, kde žijeme svůj obyčejný život. Takže ono se předpokládá, že člověk aktivně spolupracuje s Boží milostí. No a úplně snad na závěr, že bych chtěl popřát, aby ta dnešní duchovní obnova nám pomohla k tomu, abychom se i znovu nadchli pro svoje ideály. Protože každý z nás jsme dostali od Boha jedinečné poslání. Jedinečné poslání, které nikdo za nás nemůže naplnit. A je dobré, abychom si ho vždycky znovu připomněli, to poslání, a abychom se proto vždycky znovu nadchli, to znamená, abychom si uvědomili, ano, to je to moje jedinečné poslání a já ho chci naplňovat. Každý z nás se narodil jako originál a je důležité, abychom ten život jako originál prožili a ne, abychom pokukovali po sobě navzájem, jak to kdo si říkal, člověk se narodil jako originál, ale mnozí tím, že pokukovali po druhých, tak odešli ze světa jako kopie a to si Bůh nepřeje. Tak kéž se dneska znovu natchneme pro ideál, pro to poslání jedinečné, které nám Bůh svěřil. Tak my se připravujeme na Velikonoce. Ta postní duchovní obnova může být v různou dobu. Když jsem byl ještě v Praze u studentů, tak jsme mívali buď vždycky tento víkend po popeleční středě nebo víkend kolem Květné neděle, protože to potom byla příprava na prožití svatého týdne. Když to máme teď na počátku doby svatopostní, tak si můžeme připomenout, co církev spojuje s tou dobou postní. Ona má takový dvojí úmysl, že pro ty, kteří budou o Velikonocích pokřtění, je to doba závěrečné přípravy na přijetí svátosti křtu, a pro ty z nás, kteří již pokřtění jsme, je to příležitost, abychom se dobře připravili na obnovu svých křestních závazků při slavení liturgie Veliké noci. Tak, já bych k tomu prvnímu, že je to závěrečná fáze přípravy na křest, tak já bych připomněl, protože my, jak jste asi postřehli, máme při nedělních čtení takzvaný roční cyklus A, během roku se čte z Evangelia podle Matouše, tak bych chtěl připomenout právě, co je tématem těch jednotlivých nedělí během postní doby v tomto ročním cyklu A, to protože vlastně to se velice dobře hodí pro ty, kteří se připravují na křest, ale hodí se to i pro nás, abychom si uvědomili, že v tom během té doby postní je tam vyjádřena taková určitá dynamika. Takže ta biblická čtení ročního cyklu A jsou převzata ze starodávné tradice. Tyto texty doprovázely katechumeny na jejich putování ke křtu a přinášejí nám úžasnou zvěst o tom, co Bůh působí ve křtu. Jsou tedy tou nejlepší křestní katechezí. A první neděle, tu budeme mít zítra, je neděle pokušení. Je to všeobecný úvod do celé postní doby, poukazuje na boj, který musí podstoupit každý, kdo se definitivně rozhodl pro Krista. Takže mělo to být na prvním místě pro katechumeny, ale je to i pro nás, že poukazuje na boj, který musí podstoupit každý, kdo se definitivně rozhodl pro Krista. Druhá neděle je takzvaná neděle Abraháma a proměnění. Křest je svátostí víry a Božího synovství. V Kristu je nazván synem Božím každý, kdo přijal křest. Takže křest je svátostí víry a Božího synovství. Všichni jsme dětmi Božími a je to ten křest je svátost víry. Třetí neděle postní je takzvaná neděle Samaritánky. Čte se setkání Krista u Jakubovy studnice se Samaritánkou. Tak jako Izraelité během putování na poušti, stejně i katechumen hledá vodu, která mu dá spásu. A tím pramenem té skutečné živé vody je Kristus. V tom rozhovoru s tou Samaritánkou jasně zdůrazňuje. Takže to je třetí neděle postní. Čtvrtá neděle je neděle slepého od narození. Ve křtu je člověk vysvobozen z temnot a je osvícen. Takže Kristus je světlo světa, nejenom pro toho katechumena, ale i pro každého z nás. Pátá neděle je neděle Lazara. Křtem přechází člověk ze smrti k životu. Kristus tam o sobě řekne v tom rozhovoru s Martou, já jsem vzkříšení a život. Takže to je jenom připomínka toho, co nás čeká. A ještě bych možná mohl připomenout, když budeme mít možnost chodit ve všední dny na mše svaté během postní doby, tak vlastně i ta čtení, která se čtou, mají jednak určitá témata a je tam určité takové stupňování. My jsme prožili popeleční středu, tam kněz při udělování popelce může říct buď čin pokání a věř evangeliu, nebo pamatuj, že jsi Praha v prach se obrátíš. A na počátku jsme vyzýváni, toto je řečeno, v tom prvním týdnu je naléhavá výzva k obrácení, účinnost Božího slova a láska k bližnímu. I v tom dnešním prvním čtení uslyšíme o tom, co je půst, pravý půst. Druhý týden je o odpuštění hříchu, o pravých hodnotách a je tam i zvěst o utrpení. Ve třetím týdnu slyšíme hlas jediného Boha, je tam řeč o uzdravení, které je dílem Božím, přijetí Božího odpuštění a také výzva ochota odpustit lidem. Čtvrtý týden, obnova, kterou koná Bůh, je to vyjádřeno jako nové nebe, nová země, obnova, kterou koná Bůh, smlouva, nedostatek víry a už se tam objevuje v evangeliu snaha zabít Ježíše. Pátý týden Boží moc zachraňuje, budeme číst čtení o Zuzaně, o té cizoložné ženě, která byla přistižena při činu, o měděném hadovi, o mládenci v ohnivé peci. Je tam zvěst o Ježíšově utrpení a jeho typické předobrazy. Ježíšovo utrpení zachraňuje a shromažďuje rozptýlené syny Izraele. A ve svatém týdnu především čteme o Hospodinově trpícím služebníkovi, jak nám to zaznamenal prorok Izajáš. Takže to je taková trošičku i připomínka pro prožívání doby postní, jaký máme v liturgii. A já bych se chtěl zamýšlet v těch dalších chvílích nad zastaveními křížové cesty. Možná si ještě vzpomínáte, když jsme se tu sešli poprvé v roce 2014, že jsem měl taky téma křížové cesty, ale to asi nevadí, protože my se jí konec konců modlíme každý týden, dvakrát, nebo možná se jí modlíme i soukromně každý den a ona nám vždycky poskytuje znovu a znovu látku, abychom přemýšleli jednak nad Kristovým činem, nad jeho křížovou cestou, ale také i nad svým vlastním křížem a křížovou cestou. Jenom bych chtěl připomenout, že ty zprávy o umučení našeho Pána Ježíše Krista nalezneme v Písmu svatém na následujících místech. Je to u Matouše 26. a 27. kapitola, u Marka je to 14. a 15. kapitola, u Lukáše 22. a 23. kapitola a u Jana je to 18. a 19. kapitola. Podíváme se na ty jednotlivá zastavení křížové cesty jednak z pohledu situace Pána Ježíše a jiných, kteří trpí, a potom z pohledu a situace mé vlastní osoby. Ve svatém týdnu se zvláštně díváme na Pána Ježíše a jeho utrpení a kříž, ale celá doba postní je pozváním k tomu, abychom více než kdy jindy přemýšleli nad tím, co pro nás a naši spásu podstoupil a vytrpěl Pán Ježíš. A i náš život zná nejedno utrpení a kříž a je dobré se aspoň občas podívat na svůj život z této perspektivy a dívat se přitom na samotného Ježíše. A tu mám ještě jeden takový citát od Anselma Grüna k té tematice kříže a křížové cesty. Anselm Grün píše: v životě se nám bude dařit jen tehdy, když přijmeme kříž, který je nám lidem uložen. Kříž nás bude chránit před tím, abychom se neutíkali k bláhovým iluzím, jak nám je svět stále namlouvá. Kdybyste pak někdo chtěli třeba ty citáty, tak mě to řekněte po té obnově, já vám to dám, ať si to nemusíte zapisovat. Takže je to něco, co nás má chránit, abychom se neutíkali k bláhovým iluzím, jak nám je svět stále namlouvá, protože jistě to téma kříže je velmi nepopulární. Když se budeme s lidmi bavit o těžkých věcech, tak budeme za škarohlídy a tak dále. A přitom víme, že to patří prostě k té naší každodenní skutečnosti. Každodenní skutečnosti. Snad bych ještě připomněl, že k duchovnímu životu křesťana patří rozjímání a rozjímat máme na prvním místě život Kristův, potom události z dějin spásy, působení Boha v životě svatých. Ale je také důležité rozjímat Boha, který působí v našem vlastním životě. A každá událost je nějakým božím poselstvím. Ono, my ten život buď můžeme prožívat prostě, že nějak plyne, dneska se hodně používá slovo zážitek, prožitek a je to jistě dobře, na jednu stranu, na druhou stranu, ale je důležité se zastavit a podívat se, co se to vlastně odehrálo, co ten zážitek, prožitek pro mě znamená, protože pak se z toho může pro mě stát zkušenost a stát hodnota pro můj život. A hlavně, ta každá událost je nějakým božím poselstvím a v rozjímání se snažím odhalit, o co tam tedy vlastně šlo. Pater Kentenich říkal, že když rozjímáme, tak samozřejmě můžeme rozjímat Písmo svaté, životopisy svatých nebo nějaké myšlenky z jich z toho, co napsali nebo řekli, ale on doporučoval aspoň čas od času, on tomu říkal rozjímat Boha svého vlastního života. Podívat se na to, co mě Bůh říká. Třeba večer při tom takzvaném zpytování svědomí, nebo on doporučoval 10-15 minut večer se zastavit a podívat se na to, co ten den přinesl. Ono večer už si asi nespomeneme na všechno, ale možná si připomeneme takzvané klíčové momenty toho dne, možná je to jedna, dvě věci a třeba v tom běhu dne jsme neměli vůbec čas se nad tím více zamyslet, tak aspoň večer se zamyslíme nad tím, co se vlastně událo, co mě tím Bůh chtěl asi říct a jak jsem já na to odpověděl, co z toho vyvodím pro svůj život. Je možné, že jsem někoho potkal, ten člověk mi něco sdělil a já jsem to sice nějakým způsobem vnímal, ale pak jsem se zase věnoval jiným úkolům a když se třeba večer nad tím zpětně zamyslím, tak si uvědomím, že možná jsem se to dozvěděl proto, abych třeba na toho člověka pamatoval v modlitbě, nebo ho navštívil, nebo mu nabídl pomoc, nebo co já vím. Ale když vlastně toto rozjímání o tom, jak Bůh života působí v mém životě, neudělám, tak uplyne jedna taková událost za druhou a já možná budu mít pocit, že o mě Bůh neví a přitom je to dáno jenom tím, že jsem si ten čas neudělal. Takže i ta obnova mě má nabídnout něco, i ten pohled na vlastní kříž třeba a hlavně se podívat, co mě tím Bůh chce říct. Tak první zastavení té křížové cesty, jak ji známe, je Ježíš je odsouzen k smrti. Pilát ve své zbabělosti podlehne nátlaku veřejného mínění a odsoudí Ježíše na smrt. Chce být přítelem císařovým, jak o tom čteme v Janově evangeliu 19. kapitola 12. verš. Můžeme se ptát hned sami sebe, jak jsem já závislý na veřejném mínění. Mám svůj názor, za kterým si stojím, i když je to nevýhodné a nepohodlné, protože my žijeme v době, kdy opravdu veřejné mínění dost často určuje, co člověk pak říká. Můžeme se podívat na naši politiku, takzvaný populismus a tak dále, že tito lidé, co mají zodpovědnost za společnost, za stát, tak často se rozhodují ne podle toho, co by bylo třeba, ale podle toho, co se bude líbit voličům. Takže mám já svůj názor, protože my jako křesťané, že teď se to přednedávnem četlo, vy jste sůl země, vy jste světlo světa, my jsme sůl země, my jsme světlo světa, takže máme přinášet do toho světa i něco jiného, nového, alternativního. A já už jsem to tu někdy říkal, že když se zamyslíme nad tím, nad posláním světla, nad posláním soli, samozřejmě, že se to dá říct i jinými slovy, ale můžeme říct obecně, že jak sůl, tak světlo utvářejí příchuť, utvářejí atmosféru. Jo, kdybychom tady měli osvětlení třeba sodíkovou výbojkou, tak to bude vypadat jinak než rtuťovou, než já nevím čím, nebo kdyby tady svítilo sluníčko, tak to vymalování kostela bude vypadat v každém tom osvětlení jinak. Takže na tom světle hodně záleží. A stejně tak, když do jídla nedám sůl, tak i když to bude nějaké sladké pečivo, když tam nedám aspoň špetku soli, tak to bude chutnat jinak a nám to nebude chutnat. Takže my máme pomáhat vytvářet atmosféru, příchuť té společnosti a ono samozřejmě, když jsme v menšině, tak to vyžaduje odvahu, abych proti tomu mínění davu řekl svůj názor. Pilát to nedokázal, chtěl být přítelem císařovým. A to, co potom následovalo, tak je výsměchem veškerému právu. On sice prohlásil, já na něm vínu nenalézám a přesto ho odsoudil, jak o tom čteme zase v Janově evangeliu. My v tom vyprávění o umučení Krista, o odsouzení Krista pozorujeme zaslepenost velekněží, nerozhodnost a vrtkavost veřejného mínění. Zase budeme slavit květnou neděli, tam víme, že asi tentýž dav říká Hosana synu Davidovu a o pár hodin později se nechal tentýž lid přemluvit, aby volal ukřižuj ho. Že možná se ptáme, jak jen mohl něco takového udělat, jak Pilát, tak ti velekněží, tak i ten obyčejný lid. A zase zkusme se podívat do každodenní situace z našeho běžného života. Například o někom se začne mluvit, vzájemně se posuzujeme, odsuzujeme, pomlouvá, nadstí utrhá, škodí. A ta otázka je, jak reaguji já? Dost často se potom vyznáváme ze svých hříchů, že jsme pomlouvali nebo nadstí utrhali. A jak jsme schopni reagovat, když se o někom začne mluvit? Jsme schopni tam vnést jiný pohled, nebo se přidáváme? Dost často se možná přidáme. Ty důvody zase mohou být různé, možná je to tím, že nás ten člověk štve, tak si tam přidáme polínko, nebo tím chceme sami sebe ukázat, že jsme přece jenom lepší a tak dále. Mám odvahu se zastat? V Písmu svatém máme i tu zmínku o člověku, který se Krista zastal, to už bylo v době, kdy se nad Ježíšem stahovaly mraky a Nikodém byl ochoten a schopen se Ježíše zastat. Minimálně tak, že se ptá, jestli ten židovský zákon někoho odsoudí, aniž by si ho vyslechl, aniž by ten člověk měl možnost se hájit. A oni ho odbudou tím, nejsi také ty z Galileje, ale přesto Nikodém měl odvahu se zastat. Takže přidám si svoje polínko, když se mluví o druhých, když je odsuzujeme, posuzujeme, pomlouváme. Nebo ještě se můžeme na to odsouzení podívat také třeba z jiného pohledu. Mnozí jsou odsouzeni na smrt, protože se jim nedostává to, co potřebují k životu. Zase to jsou situace z našeho všedního dne. Například je to díky tomu, že jsou výdaje na věci méně důležité a ty vlastně odsuzují mnoho lidí na smrt, nebo že mají hlad, že mají různé nemoci, nebo že umírají na malomocenství. Můžeme si třeba jmenovat prostředky, které se vydávají na zbrojení. A protože to jsou horentní sumy, tak potom scházejí na zajištění nezbytných potřeb obyvatelstva. Když kolikrát slyšíme, kolik by stálo vyléčení té a té choroby, tak žasneme, že nákup nějaké té rakety nebo nějakého bojového letounu je dražší, než by stály léky třeba pro veliké množství lidí nebo luxus, požitky, tabákový průmysl, drogy, nebo můžeme říct to odsouzení, se děje i skrze zase to, co prožíváme, ekologie, znečišťování životního prostředí, že mnozí z nás žijeme podle té zásady po nás, ať přijde potop. A my už to vidíme, ono, vlastně to, co se děje, ty poslední desítky let, ty různé projevy v přírodě, počasí, naprosto nevyspytatelné. My z dřívěška víme, že v zimě byla zima a sníh a tak dále, když to teď to může být úplně jinak a s čím to souvisí, jistě můžeme se dohadovat, ale asi zdravý rozum a intuice nám říká, že to nějak souvisí s tím, že se nechováme dobře k přírodě, že prostě znečišťujeme životní prostředí a žijeme třeba právě a po nás, ať přijde potopa. A tím druhé odsuzujeme na smrt. I třeba z těch dalších generací, když jsem teď zrovna přednedávnem měl setkání s mladými rodinami, tak oni si kladou otázku, jestli je to vůbec zodpovědné do této doby rodit děti, když víme, co se děje, že jestli vůbec budou žít na země kouli, kde to bude trošku zdravé, kde se vůbec bude dát žít. Samozřejmě pak jsme si řekli také, že musíme mnoho věcí opravdu přenechat i Pánu Bohu, protože on za nás věci nedělá, ale zas na druhou stranu nás nenechá samotné, je s námi. Ale my máme spolu zodpovědnost. Pak se můžeme ještě dále podívat, a jaké to je, když jsem já terčem nespravedlivého úsudku. To byla řeč předtím o druhých a teď, jaké to je, když jsem já terčem nespravedlivého úsudku. Stačí, když se mi někdo směje, vysmívá, třeba i pro moji víru. My jsme to asi zažili v tom dřívějším režimu, můžeme to třeba zažít i dnes, protože asi ne všichni smýšlejí o věřících úplně nejlíp. Mně stačí občas, když mi takhle někdo z mých přátel z těch rodin řekne, kdyby zvěděl, jak se o vás kněžích mluví, to by se nestačil divit. Tak já si dovedu mnoho představit, jak se mluví, ale jak bych reagoval, kdyby mi to někdo říkal jakoby přímo do očí, to je otázka, že bych byl nějakým způsobem odsuzován, posuzován. Jak já reaguji? Pán Ježíš nespravedlivý rozsudek přijal, protože ví, že je v rukou Božích. On to vyjádřil jasně Pilátovi, mu Pilát říká, se mnou nemluvíš, což nevíš, že má moc dát tě odsoudit nebo tě propustit, a on mu na to jasně říká, neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Takže i náš život je v Božích rukou a teď si udělám jenom odskok, ta situace, kterou prožíváme teď, když posloucháme zprávy nebo čteme na internetu, tak v podstatě tam máme samé titulky koronavirus, koronavirus, koronavirus a tak dále. Jistě je to něco, co se objevilo, co je nějakým způsobem brát vážně na jednu stranu. Na druhou stranu náš život je v Božích rukách. Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. My se učíme Bohu důvěřovat natolik, že samozřejmě zachováváme, co je třeba i tady vůči tomuto víru, ale na druhou stranu, i kdyby tady všude bylo malomocenství, když bude Bůh chtít mě ochránit, tak se mi nestane nic. A stejně tak, i když to bude sterilní prostředí a já se budu chránit, kdo ví jak, tak se může stát, že odejdu na věčnost. Tedy neměl bys nade mnou žádné moci, kdyby ti nebyla dána z hůry, a to platí i ve vztahu k druhým lidem. Ježíš pro svoji obhajobu udělal, co bylo v jeho silách. Odpověděl, kdy bylo třeba, nebo tomu, který ho uhodil, říká, proč mě biješ? Dokáž, že to, co jsem řekl, není správné. Ale pak se i podvoluje. Můžeme být souzeni a odsouzeni i pro víru v Ježíše. Pokud sledujeme média, tak jsme svědky, že za našich dnů je na světě mnoho křesťanských mučedníků. A jak jsem to i četl, tak vlastně, co se týká pronásledování lidí pro víru, tak největší skupinou, která je pro víru pronásledována, jsou křesťané. To je dobré, abychom si to i připomněli. My čteme z dějin církve, prvopočátky pro následování v Římské říši a tak dále, ale ono se to děje dodnes a možná ještě daleko brutálněji a rafinovaněji. Druhé zastavení, pán Ježíš přijímá kříž. Evangelista Jan představuje Ježíše jako pána, tam je použito slovičko Kyrios, a pro Jana je Ježíš Kristus pánem ve všech situacích života, tedy i ve chvíli utrpení. Ono je to vyjádřeno v tom evangeliu, když přichází Ježíš zatknout, tak vlastně tam se Ježíš ptá, koho hledáte, Ježíše Nazareckého. A Ježíš svobodně říká, já jsem to. A tam je, že oni ucouvli a padli na zem. Tím vlastně evangelista Jan chtěl vyjádřit, že prostě Ježíš je pánem i v této situaci, kdy lidsky řečeno je to chudák, který bude za chvíli zatčen, ale on je Kyrios. On svobodně se ptá, koho hledáte. On jde na tu smrt, na tu křížovou cestu zcela svobodně. Ježíš jedná svrchovaně svobodně. My budeme na zelený čtvrtek číst evangeliu, je to Jan 13. kapitola, o tom, jak Ježíš umývá apoštolům nohy. Já nevím, jak to působí na vás, ale já vždycky, když to čtu, to evangelium, tak mi běhá mráz po zádech, zejména při větě, kdy tam je řečeno, že Ježíš si byl vědom, že přišla hodina, a pak tam je řečeno, a Jsa si vědom, že mu otec dal všechno do rukou, tak vstál, odložil svrchní šát, dal si zástěru a začal umývat a poštvou nohy. On si byl vědom, že mu otec dal všechno do rukou. To znamená, ta Ježíšova pokora není nějaká hrbatá, nějaká, co já vím, já nic neumím, kde pak, otec mu dal všechno do rukou. On v tomto postoji, že mu otec dal všechno do rukou, vstává a umývá apoštolům nohy. Takže se stejným postojem potom je i v té Getsemanské zahradě, se stejným postojem je i před Pilátem. I kříž bere na sebe Ježíš dobrovolně, není mu vzata jeho vnitřní svoboda. Ježíš Kristus je Kyrios i ve chvíli, kdy na sebe bere kříž. Vnější nesvoboda mu nebere jeho vnitřní svobodu a důstojnost. On v evangeliu, on často používá právě u Jana je to přece jeho hodina, je to kalich, který má pít a pro který přišel na svět. V Getsemanech prosí otce, aby tento kalich odňal, ale nemá se stát jeho, nýbrž otcova vůle. Takže on proto přišel na svět, teď, když ta chvíle přichází, tak jako člověk pociťuje strach a hrůzu z toho všeho a přesto říká, ať se stane otcova vůle. Ježíš o svém kříži hovoří už napřed. Syn člověka bude muset mnoho trpět, to jsme taky v těchto dnech četli v evangeliu. A Petrova reakce na tu jeho předpověď, tu jsme také četli, Bůh uchovej, Pane. A ta reakce Ježíšova na Petrovi, na ty Petrovi námitky je jdi z očí satane. Čteme o tom v Matoušově evangeliu v 16. kapitole. Kdo mě chce následovat, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To je taktéž z té 16. kapitoly Matoušova evangelia, tam také čteme o tom, jak se Ježíš ptá, za koho mě lidé pokládají, a tu odpověď známe i to, co řekl Petr. Co to je kříž? Tak jistě na to bychom mohli dát spoustu odpovědí, ale můžeme si tak nějak všeobecně říct, že je to místo setkání naší představy a Boží představy. Je to průsečík, je to křížení plánu, je to jakási čára přes rozpočet. A otázka je, jak na to reaguji. Že jistě, že se mám a mohu pokusit, abych kříž mohl zmírnit nebo i třeba odstranit. My nemáme tak nějak fatalisticky rezignovat. Protože zase připomeňme si, že nás Bůh nestvořil pro kříž. My jsme byli stvořeni, bychom byli šťastní s Bohem, člověk si to svoji neposlušností tak nějak lidově řečeno pohnojil, a to v skutečnosti v Písmu svatém je řečeno, že ďáblovou závistí přišla na svět smrt, přišlo utrpení, to, co prostě známe, ale my jsme nebyli pro kříž stvoření, takže proto i ta naše reakce, že kříž jak si odmítáme, nechceme ho, chceme ho zmírnit a tak dále, ta je, můžeme říct, normální a je i zdravá, protože i když se říká, že svatí toužili po kříži, tak toužili ne po kříži jako takovém, ale proto, aby se připodobnili Kristu a věřili, že když ten kříž přijmou právě ve spojení s Kristem, že to přináší požehnání. Ale ten kříž jako takový, kdybych vyhledával kříž pro kříž, bez té návaznosti na Krista, tak je to svým způsobem i známka o mém nějakém psychickém onemocnění, protože je to normální se chtít kříži vyhnout. Bůh nás nestvořil pro kříž, ale po prvotním hříchu se kříž stal součástí naše každodenní reality. A teď se můžu zeptat, jak vypadá můj vlastní kříž? Třeba nemoc, moje nebo některých lidí, ať už mě hodně blízkých, nebo prostě kteří mají nějaký vztah ke mně. Handicap, utrpení, neúspěchy v práci, problémy se sousedy, problémy a neúspěchy ve vlastní rodině, ve vztahu. Moje povaha, moje chyby, hříchy, kterých jsem se dopustil. Ono, u každého toho slova bychom se mohli zastavit, třeba když tady zůstanu chvíličku u toho slova, moje povaha, tak jistě, že my jsme dostali od Boha jedinečnou povahu, naprosto jedinečnou. A ta má svoje světlé stránky, ta má svoje stinné stránky, já jsem dostal za úkol ty světlé rozvinout, rozvíjet během života a dostal jsem za úkol ty stinné stránky zušlechťovat, ale zvlášť, když už jsme starší, tak víme jasně, že jsou věci, s kterými prostě nehneme. Snažili jsme se o to přes různá předsevzetí a tak dále. Vy, kteří žijete v manželství, tak si vzájemně pomáháte, že se upozorňujete na to, snažíte se možná jeden druhého předělat, zjistíte, že to nejde a ono to opravdu nejde. A v takovém případě je ta moje vlastní povaha pro mě jednak požehnáním, ale taky křížem. Opravdu je to, já občas říkám, že to naše vybavení je dar, úkol a kříž. Dar, úkol a kříž. A ono všechno, co vlastně mám, je i ten dar, úkol a kříž. To platí i třeba, když má někdo absolutní hudební sluch, tak je to dar, je to úkol, on má tím sloužit druhým lidem, působit jim radost, potěšení, ale je to taky kříž, protože ten člověk s absolutním hudebním sluchem slyší všechny falešné tóny a je to pro něho pramen utrpení. Takže v podstatě to platí o každé vlastnosti, kterou máme v nějaké míře, dar, úkol a kříž. Pak jistě do té oblasti těch křížů patří moje strachy, nejrůznější podoby, obavy, úzkosti, deprese. A kdo z nás nemá strach? Když se zase zaposloucháme do těch zpráv a pozorujeme život kolem sebe a tak dále, tak asi strach máme všichni. A co je důležité si uvědomit, že ten pocit strachu není sám o sobě takovým nějakým ukazatelem naší nedůvěry v Pána Boha. Strach patří k naší lidské existenci, protože on poukazuje na to, že my nejsme pány sebe samotných. My jsme byli stvořeni, jsme závislí, ten život není zcela v našich rukou, jistě v té absolutní hodnotě je v Božích rukou, my nedisponujeme nad rozhodujícími okamžiky svého života, máme strach. I sám Kristus měl strach, to si můžeme připomenout, že v Getsemanech se potil krví právě při té myšlence na to utrpení, které přijde, ale ten pocit samotný není nic hříšného. Kristus měl strach, prosí taky Otce, ať ho mine ten kálich a tam, myslím, že je to u Lukáše, je řečeno, že mu Bůh poslal anděla, který Ježíšovi dodával sílu. Takže mít strach je něco, co také nás provází a není potřeba se za to stydět a není to ukazatel, nějaký takový automatický ukazatel naší důvěry nebo nedůvěry v Pána Boha. Ten prostě patří k nám. A zase já si můžu uvědomit, z čeho mám strach. A jak to vyjádřil zakladatel šenštátského hnutí Pater Kentenich, on říkává, že když v sobě pociťujeme strach, že to ten pocit strachu, že je takovým pozváním, aby se člověk vždycky znovu schoulil do Boží náruče. Aby hledal útočiště v náruči samotného Boha. Kříž je žebřík, po kterém lze stoupat k nebi, snadno se to vysloví, ale nesnadno se podle toho žije. To víme dobře, že se snadno řekne třeba možná i, aby nám Bůh poslal kříž, možná když jsme byli mladší, tak jsme i toužili po kříži a prosili za něj. A pak, když přišel v té nějaké, řekněme, těžší podobě, tak už nám byl ouvej. Skutečná láska musí bolet, říkají mnozí svatí. Tady, když bych poukázal na myšlenky od matky Terezy, tak ona říká, musíme milovat, až to bolí. Nestačí říci miluji, musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků. Slova miluji tě, vypouští lidé z úst jako komiksovou bublinu. bolest potvrzuje pravou lásku. Jen opravdová láska a vydanost snižuje práh naší choulostivosti. Takovou lásku spojenou s obětí potom přijímá a proměňuje v radost sám Bůh. Takže tolik myšlenka matky Terezy. Kříž je pro nás přípravou v trpělivosti a lásce k nepříjemným povinnostem a k nepříjemným lidem. Život se rodí z obětí, až se známe tu větu, že skrze kříž ke světlu. To je samozřejmě krásná myšlenka, ale ono ne vždycky jako tak nějak automaticky ten kříž vede ke světlu. Je to vždycky výsledek toho zápasu, kdy se snažíme kříž obejmout, přijmout a s pomocí Kristovou ho poponést. A pak nás opravdu vede ke světlu. Tak, já se dívám, máme za sebou 3/4 hodiny, tak si teď uděláme krátkou přestávku. Se podívám, kolik je hodin. Ano, je